Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Кабінет міністрів затвердив план імунізації населення проти грипу, і Міністерство охорони здоров'я готове її розпочати після ухвалення відповідного політичного рішення. Про це повідомив головний санітарний лікар Олександр Біловол. За його словами, вакцинація проти грипу буде відбуватися виключно добровільно, а відповідно до плану імунізації визначені основні групи ризику захворюваності на грип. За висновками МОЗ, вакцинації в Україні у першочерговому порядку підлягають близько 12 мільйонів громадян. Прем'єр Юлія Тимошенко заявляє, що кошти, які мали надаватися заветованим законом про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, не є емісійними. На засіданні уряду Тимошенко наголосила, що це доходи Національного банку, які за законом про НБУ мають бути перераховані до держбюджету. Прем'єр висловила сподівання, що депутати Верховної Ради на завтрашньому позачерговому засіданні проголосують за подолання вето президента на цей закон. На борту німецького танкера, членом екіпажу якого був загиблий під час нападу піратів громадянин України, є ще четверо українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. За його словами, вони не постраждали внаслідок атаки піратів. Речник повідомив, що українські дипломати в Нігерії намагаються зв'язатися з членами екіпажу судна, яке перебуває в порту міста Котону в Беніні. Раніше МЗС підтвердило інформацію про загибель українського моряка під час нападу піратів на нафтовий танкер поблизу берегів Беніну в ніч на 24 листопада. Служба безпеки заборонила в'їзд на територію України двом громадянам Росії, які планували взяти участь у конференції з проблем міжнародної політики в Києві. Як повідомили в прес-центрі СБУ, це рішення ухвалили на підставі закону про іноземців та осіб без громадянства. Водночас у відомстві відмовилися надавати будь-які уточнення з цього приводу, посилаючись на норми чинного українського законодавства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Суд у Швейцарії звільнив режисера Романа Поланського під заставу в 4,5 мільйона доларів. Водночас він залишиться під домашнім арештом. Режисера затримали за запитом США у вересні в Цюріху. Сполучені Штати хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки із неповнолітньою в 1977 році. У Саудівській Аравії починається хадж до святинь ісламу. Для участі у щорічному паломництві, що є однією із п'яти підвалин ісламу, до міста Мекки прибули близько 2,5 мільйонів мусульман. Як повідомляють ЗМІ, цього разу паломників менше від попередніх років через побоювання щодо нового грипу. Міністр внутрішніх справ Афганістану заявляє, що зарплати в поліції піднімуть на 33-67%. Цей крок спрямований на поліпшення стану правоохоронних структур країни. Президент Афганістану Хамід Карзай в своїй інавгураційній промові заявив, що місцева поліція буде готова перебрати відповідальність за безпеку Україні через 5 років. Водночас представники установи заявляють, що їм потрібні вищі зарплати і краще устаткування. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 25 листопада, у середу. Сьогодні у Празі побито рекорд теплоти за півстоліття – 17 градусів тепла. Програму веде Людмила Ванник, і я вітаю всіх, хто нас слухає. Насильство над жінками стає дедалі більшою проблемою у світі, і, зокрема, в Україні. Це одна з наших тем сьогодні.
Зараз до нас почали звертатися жінки з дальніх сіл такими безпрецедентними випадками вже насильства, коли валять хату, коли чоловік може прийти вдарити сокирою сина, який вийшов захищати маму.
Економічна доцільність чи політична вигода? Що є ціною газових домовленостей Києва та Москви?
Путін таким чином приховує складну економічну ситуацію для «Газпрому», а для Юлії Тимошенко є дуже вигідним позиціонувати це як велику перемогу відносно з Росії.
Здесь от как бы прагматизм газових отношений знайшов своє відраження от іменно в этом виборі.
У мусульман розпочався хадж – паломництво до святої Мекки. Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу, поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у світі відзначають День боротьби з насильством проти жінок. Сьогодні розпочинається щорічна акція «16 днів проти гендерного насильства». Вона триватиме до 10 грудня Всесвітнього дня з прав людини. За висновками ООН, від насильства найбільше потерпають жінки. Щонайменше кожна третя жінка у світі протягом свого життя зазнає побоїв, примусу до сексу чи інших форм жорсткого поводження з боку, як правило, знайомого їй чоловіка. Майже 90 тисяч українців регулярно застосовують фізичну силу стосовно своїх рідних та близьких. Такі дані наводить Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. Які ж причини цього явища і які його реальні масштаби в Україні? Ці дуже непрості питання вивчала Надія Шевцюк.
Офіційні дані щодо проявів насильства в українських сім'ях – лише верхівка айсберга. Це констатує голова Департаменту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Елла Ламах. Насправді, тих, хто полюбляє повиховувати за допомогою стусанів свою жінку, дітей або навіть чоловіка, мінімум вдвічі більше. А головною причиною такого явища пані Ламах називає звичаї, від яких не можуть і не хочуть відмовитися деякі прихильники жорсткої руки.
Скільки є таких, які просто живуть у насильстві, не помічаючи його, або не звертаючи увагу, або просто соромлячись і не кажуть про це вслух.
35-річна киянка Олена 10 років прожила у шлюбі зі своїм чоловіком, громадянином Болгарії. Спершу, каже жінка, жили душа в душу. Проте після народження дитини поведінка чоловіка різко змінилася. Він почав пити і бив свою дружину.
Я попала в больницю, перелом ребер, розрив легкого.
Я потрапила в лікарню з переломом ребер, розривом легенів, струсом мозку і численними синцями. Я не змогла цього забути чи вибачити, хоча з чоловіком продовжувала жити заради дитини. Зараз ми вже не живемо разом. Він мені погрожує, що забере сина.
Мені вже напряму угрожає і говорить, що він все-таки забере дитину у мене.
Половина з офіційно зареєстрованих скарг від жертв домашньої тиранії стосуються фізичного побиття. 40% – це скарги на психологічне насильство і 8% – на економічне. Особливо актуальною ця проблема є для маленьких містечок і сіл, зазначає керівник рівненського проєкту «Влада і громада проти гендерного насильства і дискримінації» Лариса Гунько.
Намагаємося дійти до самих глибинок, до сільської місцевості, тому що на селі вже настільки терпиме ставлення до того, що це нормально, що в сім'ях проблеми вирішуються насильницьким шляхом. Зараз до нас почали звертатися жінки з дальніх сіл такими безпрецедентними випадками вже насильства, коли палять хату, коли чоловік може прийти вдарити сокирою сина, який вийшов захищати маму, коли жінки з трьох сусідних хат, тут вони ложать дітей вдягнутими спати і так думають, чи чоловік прийде перший. Ще й підніме там скандал, дома конфлікти бійку. Вони, значить, стягують дітей і ведуть їх ночувати в іншу хату. Та жінка так само готова в будь-який час дійняти дітей і побігти до сусідки ночувати.
За неофіційною статистикою, 2 з 3 українських жінок ставали жертвами домашнього насильства. Чи стикалися ви з проблемою? Запитали ми у перехожих на вулиці.
В своєму житті, на жаль, стикалися. І фізично, і психологічно. Так. Повинні люди знати, кому скаржитися.
У мене в сім'ї не було, а слышать.
Якщо людину б'ють у сім'ї, вона має право викликати дільничого інспектора міліції, який зобов'язаний скласти протокол. Також дільничний дає направлення на експертизу. І з цим направленням, із паспортом, можна йти в медичну установу та зняти побої. Експертиза безкоштовна. Якщо її висновки засвідчать тілесні ушкодження середнього ступеня або тяжкі, міліція мусить порушити кримінальну справу. Україна – одна з перших держав колишнього Радянського Союзу, ухвалила закон про попередження насильства у сім'ї. Однак, як зазначають правозахисники, головна хиба цього закону – жертва насильства має не тільки заявити, але й довести, що проти неї скоїли злочин. А за кордоном, навпаки, звинувачений мусить доводити, що він не розпускав руки.
Це був репортаж Надії Шерстюк, а продовження теми після закінчення нашої передачі «У вашій свободі».
У студії Мрідула Гоша, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександр Павліченко, директор бюро інформації Ради Європи в Україні. Чи можливо подолати насильство над жінками?
Передовсім, насильство – це одна із форм дискримінації в суспільстві. Дискримінація між чоловіками та жінками, яка характерна для багатьох суспільств, і, зокрема, для українського так само.
Організований злочин щодо жінок, там є певні структури, це Міністерство внутрішніх справ і комплекс різних інших інституцій в суспільстві, які можуть протидіяти, які взагалі мають протидіяти тому. А побутове насильство тоді відбувається, коли жінка мовчить.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, слухайте через 23 хвилини. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Програма «Свобода» сьогодні – економічна доцільність чи політична вигода? Що стало ціною домовленостей між «Нафтогазом» та «Газпромом»? Йдеться про зменшення обсягів газу, який Україна має купувати в наступному році, та про зобов'язання Росії не штрафувати Україну за цьогорічний недобір газу. Відповіді на ці запитання шукала Тетяна Ярмощук.
У наступному році Україна купуватиме російський газ у середньому по 280 доларів за тисячу кубів, що відповідає європейському рівню. Так заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, у результаті змін до російсько-українських газових контрактів «Газпром» втрачає близько 5 мільярдів доларів прибутку. У документах, підписаних напередодні представниками «Газпрому» та «Нафтогазу», йдеться про скорочення обсягів газу, який Україна має купувати у 2010 році, та відмова від принципу «take or pay» за недобір палива українською стороною цьогоріч. Експерти погоджуються, що ці зміни вигідні насамперед Україні. Чого ж на це погодилася Росія? Москва поступилася меншим, щоб залишитися з більшим. Так Радіо Свобода прокоментував ситуацію український експерт Олександр Нарбут.
Це здоровий глузд та поступка Росії, яка переслідує ціль залишити недоторканними інші умови контракту. І інші умови – це і є пастка, яка залишається відкритою.
В останніх газових домовленостях між Києвом та Москвою на першому місці стоїть економічна доцільність, вважає російський експерт Станіслав Белковський. Разом з тим, зазначає Белковський, останні домовленості були виставлені сторонами як політичні.
І для Юлії Тимошенко, і для Володимира Путіна є дуже вигідним позиціонувати це як політичну домовленість, бо Путін таким чином приховує складну економічну ситуацію для «Газпрому», особливо в стратегічному сенсі. А для Юлії Тимошенко є дуже вигідним позиціонувати це як велику перемогу в відносинах з Росією.
Внесення змін до газових контрактів, на думку оглядача Радіо Свобода Вадима Дубнова, це підтримка Москви в особі Володимира Путіна Юлії Тимошенко як кандидата у президенти. Однак і пан Дубнов зазначає, що у цій ситуації переважає прагматизм.
Може бути, сил кого-то більшого нароботаного опиту з нею в газовій сфері.
Можливо, це сталося через більший досвід роботи з нею в газовій сфері, адже в Януковича особливих моментів щодо цього не було. Тож, думаю, прагматизм у газових відносинах знайшов своє відображення в цьому виборі.
Експерти погоджуються, що зміни до контрактів вирішують українсько-російські газові суперечки, проте лише на короткий час. Як же енергетичні питання вирішуватимуться далі, залежатиме від результатів президентських виборів в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. Цього дня у мусульман світу розпочався хадж. Проща до святинь Мекки. Мусульмани подорожують до Саудівської Аравії, мільйони людей, щоб виконати щорічний ритуал, одну з п'яти засад ісламу. Але цього року лави учасників традиційних мусульманських молебень у Мецці можуть бути значно рідшими, бо заважає епідемія так званого свинячого грипу. Василь Зілгалов знає подробиці.
Близько 2,5 мільйонів мусульман з усього світу прибули цього разу до Саудівської Аравії, щоб брати участь в щорічному хаджі, ісламському паломництві до святих міст Мекки та Медини. Спалах у світі нового грипу AN1H1 вже призвів до зменшення учасників цьогорічного хаджу, бо минулого року в ньому брали участь понад 3 мільйони мусульман. Страху перед грипом сприяло й те, що від недуги вже померло 4 паломники, хоча установи охорони здоров'я в Саудівській Аравії запевняють, що немає жодних ознак якогось посилення небезпеки від нового грипу. Так, міністр охорони здоров'я цієї країни Абдалла Арабія заявив, що Саудівська Аравія готова до прийняття гостей і до можливих спалахів нової недуги.
Я впевнений у наших силах і приготуваннях. Команда міністерства працює злагоджено. Ми впевнені у наших діях і у засобах медичного обслуговування, яких у разі необхідності є достатньо. Поки що моніторинг показує добрі результати. Кількість випадків хвороби обмежена. Туреччина. І в найближчій перспективі ми не бачимо підстав для тривоги.
Влада Саудівської Аравії вдалася до підвищених заходів медичного забезпечення і встановила обладнання для швидкого виявлення прочан із ознаками грипу. Понад 100 тисяч поліцейських і сил безпеки патрулюють у Мецці та Медині. Хамідо Абдулла Рахім, канадець родом з Марокко, також прибув до Мекки для хаджу. Він каже, що грип йому не страшний.
Ніякого грипу тут, дякувати Богу, немає. В Саудівській Аравії, окрім того, доступні й ліки, і лікарі всім доступні. Дякувати Богу, я й не брав щеплення, я не боюся свинячого грипу, дякувати Богу.
Мусульмани стверджують, що хадж нараховує вже понад тисячоліття. 14 століть тому пророк Мухаммед сам здійснив паломництво і зробив хадж однією з 5 підвалин ісламу. П'ятиденна проща складається з великої кількості ритуалів, включно з тим, коли мільйони мусульман йдуть проти годинникової стрілки довкола Кааби, святині у формі великого куба в Мецці, під час обряду тавафу. В ісламі Кааб – найсвятіше місце на землі. Мусульмани цілують святий чорний камінь, умурований в стіну Каабу, і п'ють святу воду з колодязя Замзам у сусідній мечеті. Після великого триденного святкування в Мецці прощани відвідують святе місце Медину, де пророк Мухаммед похований і де він жив частину свого життя. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама наступного тижня має оголосити рішення щодо дальшого введення війни в Афганістані. Йдеться про відрядження туди додаткового контингенту військ, проти чого виступають лідери демократів у Конгресі. Детальніше про плани Барака Обами і про те, чому ці плани критикують однопартійці президента, розповість Юрій Долирай, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Отже, Юрію, чим не задоволені законодавці?
Законодавці віддзеркалюють незадоволення американського суспільства війною в Афганістані, точніше, колосальними витратами під час важкої рецесії. Девід Обі, конгресмен-демократ, голова комісії з асигнувань, заявив, цитата, «Я вважаю помилкою поглиблення нашої участі у тій війні. Кошти афганської війни можуть поховати всі заходи з метою піднесення нашої економіки». Підраховано, що утримання одного вояка в Афганістані коштує 1 мільйон доларів на рік, а там нині знаходиться десь 68 тисяч американських військ. Лідери демократів пропонують впровадити окремий податок для покриття коштів двох воєн в Афганістані та Іраку і вимагають визначити орієнтовну, бодай, дату повернення військ додому. Карл Левін, голова Сенатської комісії зі справ Збройних сил, у телевізійному інтерв'ю пропонує визначити, бодай, приблизно час, коли уряд Афганістану зможе покладатися на власні збройні сили. Між тим генерали прохають надіслати підкріплення для успішного введення війни.
Юрію, а про яке саме збільшення військ йдеться? Чи вже відомо, до чого, власне, схиляється президент?
Генерал Стенлі МакКрістал, командувач військ в Афганістані, прохає відрядити туди ще 40 тисяч вояків. Але один з його дорадників сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», «Ми будемо вдячні за будь-яке збільшення кількості військ. Нам конче потрібно досягти домінування над талібами у критично важливих районах». Обама на прес-конференції у Білому домі заявив, що має намір, цитую, довести справу до кінця в Афганістані, але зрештою сам афганський народ повинен дбати про власну безпеку, сказав президент. Він має оголосити своє рішення за кілька днів. Кажуть, що Обама вже вирішив надіслати від 32 до 35 тисяч вояків.
Дякую, Юрію Дублерайну зі Сполучених Штатів, за інформацію щодо планів президента Барака Обами і щодо подальшого ведення війни в Афганістані. З вами «Свобода сьогодні» і далі у другій частині у нас ось які теми. Нові дані про Голодомор оприлюднили сьогодні в Києві.
А тоді ми вже меншенькі на Явор лізли, рвали такі семена, да там їли. Так я вже залишила за що того, що дядько мене піддержав. А то двойко дівчаток померли.
Обережно, працедавці, шахраї. Нова тенденція стає помітною в Україні.
Я стикався. Дуже неприємно. І не доплачують.
Взагалі не платять.
Мабуть, будемо терпіти.
Звільнятися. Як правило, довести нічого неможливо.
Букмекерський скандал. Три футболісти в Німеччині заговорили.
34-річного бізнесмена з міста Ліпштадт. Підозрюють у тому, що він заплатив гравцям 20 тисяч євро, аби ті навмисно програли у двох зустрічах, у тому числі з кельнським клубом.
Про це і більше далі у нашій передачі. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Тисячі нових свідчень та сотні документів, які підтверджують штучний голод в Україні, сьогодні оприлюднили на виставці «Голодомор 1932-33. Геноцид українського народу». Ці матеріали є доказами у кримінальній справі про організацію Голодомору, яку розслідує Служба безпеки України. На виставці побував Євген Солонина.
Невідомі раніше розпорядження комуністичної влади, які призвели до Голодомору в Україні, унікальні фотоматеріали та більше 10 наукових праць про голод у перекладі на основні мови світу, оприлюднені в середу у Українському домі. Ця інформація демонструє, що голод в Україні був цинічним і спланованим злочином, сказав на відкритті виставки президент України Віктор Ющенко.
Ми не говоримо про голод в тому розумінні, в якому знала голод практично кожна нація Європи. Вбивство голодом відвідало Україну. Це акція підготовлена, акція ціленаправлена, акція, в якої були замовлення, мета виконавців.
Факти і документи, представлені на виставці, є одночасно матеріалами кримінальної справи, порушеної за фактом створення штучного голоду в Україні. Зібрано 250 томів доказів. Проте, за словами голови Державного архіву СБУ Володимира В'ятровича, слідство ще триває. Гості виставки могли послухати і живих свідків трагедії 32-33 років. Катерина Ігнатуша із села Трипілля на Київщині дивом уникла голодної смерті.
Мої батьки не хотіли в колгосп, так вони приїхали, забрали корову, завоз прив'язали, скриню з барахлом забрали, і вже в нас їсти нічого було. А тоді ми вже меншенькі на Явор лізли, рвали такі семена, да там їли. Так я вже залишила за того, що дядько мене піддержав. А тут двойко дівчаток померли.
На думку дослідників Голодомору, Україна пережила його лише завдяки самопожертві окремих сміливців, які діяли всупереч радянській системі. Їхні імена віднайдені завдяки кількамісячній пошуковій роботі науковців, студентів та місцевих громад, говорить директор Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський.
Ми маємо навал листів, де люди показують з вдячністю, хто їх спасав. Ми вже маємо 2000 листів.
Факти, зібрані під час підготовки виставки, викривають зовсім інші економічні причини трагедії, які раніше з різних причин замовчувалися, пояснює дослідник Голодомору Володимир Сядристий.
Трактовка голоду у нас іде помилково. Про це я вже кому тільки не говорив. Це результат ідеології, яка передбачала винищення селян. Чому? Бо вони всі приватники, а комуністична система і ідеологи будували суспільство без приватної власності.
Виставка «Голодомор 32-33 років. Геноцид українського народу» триватиме у Києві тиждень, після чого поїде містами України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні на Львівщині на одне вільне робоче місце претендують 17 осіб, за даними служби зайнятості. Відтак, у цій ситуації люди в пошуках роботи не є захищеними перед роботодавцем. Львівська мерія попереджає громадян про працедавців-шахраїв, які вивішують своє оголошення у невідповідних місцях і чиї пропозиції щодо працевлаштування є нічим іншим, як обманом. Галина Терещук про цю небезпечну тенденцію, яка є типовою, на жаль, не тільки для Львівщини.
Цю історію розповіли мені у Пустомитівському районі. Двоє молодих людей влаштувалися працювати в новозбудований ресторан. Протягом 2 місяців вони мили приміщення, готували його до відкриття. А в один день їм запропонували не контракт на роботу, а сказали на двері, не заплативши жодної гривні.
Ситуації нема до кого звертатися і нема куди йти жалітися.
Зізнала жінка. Це типова ситуація, коли працедавець використовує безкоштовну робочу силу протягом місяця-двох, постійно зволікаючи з оформленням на роботу і з оплатою праці. Людина, яка не підписала жодної трудової угоди, не може відстояти свої права у судовому порядку. Голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес каже, що у час нестабільної економічної ситуації, коли в області різко зменшилася кількість робочих місць, лише у Львові на 50 тисяч, людина легко потрапляє на гачок працедавця-шахрая і не може ніде захистити свої права.
Сьогодні спостерігаємо тотальне явище, коли в нас різко зменшується кількість робочих місць. Тобто у цивілізованій країні ситуація виглядає простіше. Якщо громадянин, наймана людина звертається в суд і виграє через суд свої законні інтереси. Україна специфічна держава, і ми не маємо передумов, що ми маємо альтернативу, що наймана людина має вибір. Коли вона сьогодні залишилася на один своєю власною проблемою пошуком роботи.
Юрист за фахом, народний депутат України Володимир Пилипчук радить людям не приступати до роботи, допоки вони не оформлять трудові відносини із роботодавцем.
Тому я порекомендував вчитися на чужих помилках, а не на своїх.
Львівська мерія попереджає львів'ян не працевлаштовуватися згідно оголошень, які вивішені у невідповідних місцях, оскільки невідома адреса роботодавця. Адже є випадки, коли в оголошенні вказують контактний телефон, а внизу малопомітними літерами зазначають вартість хвилини розмови, яка є надто високою. З початку року 14 непорядних працедавців притягли до адміністративної відповідальності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, такою є ситуація на Львівщині. А чи стикалися ви з обманом роботодавців, запитали ми і перехожих столиці. І ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Я стикався. Дуже неприємно. І не доплачують.
Взагалі не платять зараз.
І взагалі. Мабуть, будемо терпіти. Ну, і подавати у різні органи, відповідаючи. Ні, все оформлено. Просто отак, тому що нема грошей.
Я сам роботодавець. Я вважаю, що я чесний.
Моя мама зустрічалася з таким. Вона на самій Вумані живе. Прижалася на заробітки. Був такий начальник у неї. Не давав зарплати. Там велика сума вийшла, він її не виплатив. Мама каже, я не буду з ним судитися, не надо.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода у Києві. А у нас у Свободі сьогодні ще одна тема. Впродовж кількох днів в європейському футболі не вщухають пристрасті. Емоції викликані, однак, не іграми, а найбільшим в історії футболу в Європі – скандалом навколо маніпулювання результатами матчів. У слідчих серйозну підозру викликають обставини проведення понад 200 поєдинків в Європі. Тим часом в Німеччині заговорили перші футболісти. І розповість нам про це Ярослав Кандива.
Попри збереження таємності слідства, німецькій газеті «Süddeutsche Zeitung» вдалося роздобути пікантну інформацію. За даними видання, три гравці клубу «Верль», який грає в регіональній лізі, визнали, що були підкуплені перед двома іграми сезону 2008-2009 років. Їхній третій колега в останню хвилину зіскочив із запланованої афери. Перед обома іграми він взяв лікарняний. Того, хто давав хабаря, німецька юстиція затримала ще минулого тижня. Йдеться про 34-річного бізнесмена з міста Ліпштадт, що зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Його підозрюють у тому, що він заплатив гравцям 20 тисяч євро, аби ті навмисно програли у двох зустрічах, у тому числі з кельнським клубом. Далі газета пише, що букмекерська мафія, поставивши на перемогу кельнців понад 40 тисяч євро, виграла близько 100 тисяч євро. Генсек Німецького футбольного союзу Вольфганг Нісбах застеріг.
Цю неприємну тему, через яку ми сьогодні тут зібралися, рівно місяць тому порушували під час зустрічі в УЄФА. Тоді абстрактно наголошувалося, що від маніпуляцій іграми надходить не менша небезпека, ніж від допінгу, а може ще й більша.
Сказав Нірсбах. Дехто говорить навіть про необхідність заборони тоталізаторів. Фахівці, однак, застерігають від такого кроку. Експерт з кримінального права в університеті міста Гісен Матіас Браш в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, зокрема, зауважив.
Тут я налаштований дуже скептично, оскільки абсолютна заборона нічого не дасть. Це ми знаємо з інших сфер. У випадку заборони люди ще швидше рухаються в напрямку нелегальності. Варто згадати хоча б досвід заборони на алкоголь.
Сказав Браш. Нині справді доводиться говорити про небачені досі обсяги скандалу. Ігор, які викликали підозру слідчих, загалом нараховується близько 200. Йдеться як про національні першості, так і про Єврокубки. Загалом слідство ведеться в Німеччині, Туреччині, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Боснії, Хорватії, Словенії та Угорщині. При цьому в Німеччині зафіксовано найбільше підозрілих ігор, а саме 32. Тим часом президент Німецького футбольного союзу Тео Цванцігер в розмові з газетою «Спортбільд» закликав лібералізувати букмекерський ринок і допустити на нього приватні компанії. В Німеччині цей ринок перебуває під державним контролем. За словами Цванцігера, з особливо жорсткими заходами аж до довічної дискваліфікації слід рахуватися в першу чергу суддям, які виявляться причетними до скандалу. Ця тема стала головною під час засідання комітету Бундестагу з питань спорту, яке відбулося в середу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І ця тема була останньою у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу і залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Кабінет міністрів затвердив план імунізації населення проти грипу, і Міністерство охорони здоров'я готове її розпочати після ухвалення відповідного політичного рішення. Про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр Біловол. За його словами, вакцинація проти грипу буде відбуватися виключно добровільно, а відповідно до плану імунізації визначені основні групи ризику захворюваності на грип. За висновками МОЗ, вакцинації в Україні в першочерговому порядку підлягають близько 12 мільйонів громадян. При цьому чиновник повідомив, що ту кількість вакцини, якої бракуватиме після надання в ООС 5 мільйонів доз у рамках гуманітарної допомоги, пропонується купити за рахунок коштів держбюджету. Водночас головний санлікар повідомив, що МОЗ України не готовий піти на умови Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо відмови від претензій до виробників у разі негативного впливу вакцини.
Ми повинні будемо приймати політичне рішення, тому що, враховуючи нашу спільну відповідальність і ситуацію, ми повинні зрозуміти, що вакцинація – це процес дуже відповідальний, що після вакцинації можуть бути різні ускладнення, а для того, щоб цього уникнути, нам треба чітко, перше, відпрацювати той алгоритм, якість цієї вакцини, регістрація цієї вакцини, застосування, обізнаність нашого населення, клінічні всі ці перебіг подій.
Прем'єр Юлія Тимошенко заявляє, що кошти, які мали надаватися заветованим законом про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, не є емісійними. На засіданні уряду Тимошенко наголосила, що це доходи Національного банку, які за законом про НБУ мають бути перераховані до державного бюджету. Прем'єр висловила сподівання, що депутати Верховної Ради на завтрашньому позачерговому засіданні проголосують за подолання вето президента на цей закон.
Якщо потрібні будь-які роз'яснення і пояснення на цю тему, я думаю, що засоби масової інформації можуть це отримати і від голови Національного банку, який персонально мені під час особистої зустрічі з головою Національного банку сказав, що такі доходи у Національного банку є, і вони можуть бути спрямовані на боротьбу з епідемією і на запобігання, підготовку другої і третьої можливої хвилі епідемії.
Президент Ющенко повернув цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду до Верховної Ради 16 листопада. Віктор Ющенко вважає, що в Національного банку немає можливості направити мільярд гривень на реалізацію цього закону. Глава держави переконаний, що спроби вилучити ці кошти в НБУ – це продовження політики емісії гривні, що в свою чергу призведе до девальвації національної валюти. Середня ціна газу для України в 2010 році становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов сьогодні в ефірі радіостанції «Ехо Москви». За його словами, це відповідає європейським цінам. Купріянов заявив, що в результаті підписаних вчора доповнень до контракту «Газпром» втрачає 5 мільярдів доларів прибутку, оскільки істотно знижуються річні контрактні обсяги постачання газу наступного року. На борту німецького танкера, членом екіпажу якого був загиблий під час нападу піратів громадянин України, є ще четверо українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. За його словами, вони не постраждали внаслідок атаки піратів. Речник повідомив, що українські дипломати в Нігерії намагаються зв'язатися з членами екіпажу судна, яке перебуває у порту міста Котону у Беніні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Барак Обама візьме участь у саміті із проблем зміни клімату, який відбудеться в Копенгагені на початку грудня. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на неназваних представників Білого Дому. За їхніми даними, Обама прибуде до Данії 9 грудня перед тим, як поїхати в Осло на вручення Нобелівської премії миру. Досі приїзд Обами на саміт був під питанням. Виконавчий секретар комісії ООН із виробництва угоди Іво де Бур привітав цю новину. Він також повідомив.
У Копенгагені має бути укладена угода, що дозволяє країнам, які розвиваються, пристосовуватися до наслідків кліматичних змін, почати розробляти екологічно чисті джерела енергії, отримати потрібні для цього технології та знання.
На саміті в Копенгагені планується затвердити головні принципи нової угоди про боротьбу із глобальним потеплінням. Пакистанський антитерористичний суд сьогодні висунув звинувачення 7 підозрюваним у скоєнні нападів на індійське місто Мумбай минулого року. Усі 7 звинувачених не визнають своєї провини. Наслідок нападу на кілька об'єктів в Мумбаї в листопаді минулого року загинули понад 160 людей. Суд у Швейцарії звільнив режисера Романа Поланського під заставу 4,5 мільйона доларів. Водночас він залишиться під домашнім арештом. Режисера затримали за запитом США у вересні в Цюріху. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Далі слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Мрідула Гоша, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександр Павліченко, директор бюро інформації Ради Європи в Україні. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
І говоритимемо ми сьогодні ось про що. Чи можливо подолати насильство над жінками? Питання в тому, що 25 листопада – це міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок. Як правило, коли говорять про насильство над жінками в Україні, то йдеться в основному про побутове так зване насильство. Наче я скажу, що день цей пов'язаний з тим, що у 1960 році у Домініканській республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті 3 сестри Мірабал, які були політичними активістками і членами підпільного товариства. Так от, насильство по відношенню до жінок поширено у всьому світі і притаманне усім суспільствам та культурам. Воно буває незалежно від раси, незалежно від етнічної приналежності, соціального статусу, достатку і так далі. Про що, коли говорити про жінок в Україні, про що може йтися? З чоловічої точки зору?
Ну, передовсім, насильство – це одна із форм дискримінації в суспільстві. Дискримінація між чоловіками та жінками, яка характерна для багатьох суспільств, і, зокрема, для українського так само. Щодо насильства по відношенню до жінок в Україні, то сьогодні це так само є проблемою, як і було проблемою вже декілька років тому, і тому відбуваються різні і програми, різні і рухи, і намагання подолати цю проблему і на інституційному рівні через запровадження певних кроків на державному рівні, і через створення серед громадськості такої атмосфери, яка б стала нетерпимою до виявів таких форм ставлення до жінок, зокрема.
Пані Гош, за статистикою, від чого найбільше потерпають жінки?
Ну, я думаю, це від побутового насильства все-таки, а організований злочин, бо щодо жінок, там є певні структури, це Міністерство внутрішніх справ і комплекс різних інших інституцій суспільства, які можуть протидіяти, які взагалі мають протидіяти тому. А побутове насильство, це тоді відбувається, коли жінка мовчить. Як правило, ви знаєте.
Ну, іноді не мовчать і кажуть, що 80% засуджених жінок в Україні засуджені саме за те, що вони були зазнавали побутового насильства і дали відсіч. І потім втрапили за грати.
Ну, це є такий термін, це перебільшення спротиву.
Так.
Спротиву, коли буває більше, коли менше, не знаю, але коли пригнічена людина, ну тут це, чи це могло бути елементом для виправдання жінок, я не знаю, якщо це вчинено насильство на смерть іншої людини. Ну тут, знаєте, тут...
Це характерно тільки для можу... України?
Ні, ну це взагалі...
Я маю на увазі.
Спроти? Ні, абсолютно ні. Це ви сьогодні, це 21 століття, ми не можемо в рамках України чи не України говорити, хоча є деякі національні специфіки і континентальні специфіки. Але я думаю, що коли кажемо про... Знаєте, тут ми глибоко не аналізуємо, а на прояви. Відповідаємо тільки на прояви, а не дивимося на коріння. Коріння – це коли розрізняють хлопчик і дівчат і абсолютно по інших стандартах їх виховують. Тобто хлопець знає, що це робити можна, дівчину можна трохи побити і нічого не станеться. Вона поплаче і все буде нормально. І це дуже, дуже складна річ, бо це починається з сім'ї. Навіть не в школі і не в дитячому садку. І, ну, я думаю, що що це є ще проблема отого, знаєте, мачос. Є такі певні елементи в чоловічої культури кожної країни.
Як це закорінювати? От зараз сьогодні відбуваються прес-конференції, там є урядові програми. Чи можна урядовими програмами викорінити стосунки в родині?
Питання непросте. Я думаю, що передовсім має бути чітке розуміння цієї проблеми, і пані Мрідла чітко сказала, звичайно, що все починається від сім'ї. І мають всі випадки такого насильства, ну, по-перше, бути видимими, і, по-друге, знаходити відповідне якесь реагування. Тобто суспільство має бути нетолерантним до того. Це загальні слова, це якби така концепція. Як це зробити насправді? Кожен маленький випадок такого насильства має стати кричущим, значимим для суспільства. Ну, і я можу сказати, що якби започатковуються такі самі гарячі лінії, які сприяють тому, щоб повідомлялись про такі випадки, щоб таких жінок можна було захистити, надається їм притулок, надається їм якась допомога, супровід відповідний.
Ну, можливо, так. Якщо хтось із жінок, які зазнавали от цього всього, чує нас, і ви можете назвати телефон такої гарячої лінії, то можна, прошу.
Так, є телефон гарячої лінії, ось він до січня наступного року за старим стандартом іде, це 88-00-5-00-33-50. А з нового року цей же телефон буде працювати, тільки він починається на 08-20-500-33-5. Це телефон, який, за яким можна отримати і консультацію, і допомогу, і відповідно яким чином розв'язати ту складну ситуацію, в яку потрапляють жінки, які потерпають від насильства.
Очевидно, в першу чергу не потрібно мовчати. До речі, кажуть, що статистика свідчить про те, що кожна третя жінка у світі піддається насильству. Не знаю, як в Україні за статистикою, але ми опитали киян, от, стосовно насильства. І що ми почули?
Було, але не хочеться про це говорити.
Ні. Мабуть, треба щось у суспільстві нашому міняти.
Дуже завдячую своїм батькам за те, що як вони мене виховали, я не стикався з цим. У нас дико підняти руку на жінку. Мені забороняють бити племінницю, коли вона пустує.
Приклад моєї мами навіть.
Ну. Зараз не б'є, тому що ми вже стали старші, ми захищаємо маму.
А у мене брат мій старший, так, такий він нас, і мій дідусь теж над мамою так знущався весь час. І навіть зараз, і я теж потерпаю дуже часто і густо.
Потрібно бути якась, щоб налякати якось його, щоб він перестав. Тому що він зрозумів, що це робити не потрібно, повинен бути якийсь закон у світі.
Ну, розумієте, така причина із-за горілки. Я не знаю, що з цією горілкою робити. Видати такий закон, щоб її не було.
От такі думки киян. Говорять люди про це іноді навіть і з посмішкою, хоча не до посмішок в даному випадку. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говоримо про насильство над жінками, про його подолання. Поруч зі мною студії Мрідула Гуш, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександр Павліченко, директор Бюро інформації Ради Європи в Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви можете телефонувати 490-2905, код Києва 044. Якщо хочете щось запитати у наших гостей, або ж, можливо, поділитися тим, що відбувається у вашій родині. От з цією статистикою, якщо в родині хлопчик виховувався так, що був, ну, свідком насильства батька чи діда по відношенню до мами, до сестри, він в своїй родині робитиме таке ж саме, хто?
Я не впевнена. Він може, і це залежить від його особистості, він може не повторити, бо я знаю такі приклади, коли вони це побачили, і зворотна реакція була, щоб не бути схожими. Тому що працює в людині, в кожній людині живе її совість, да? І власна совість, незалежно від батьків, або чоловіка дружини, або брата, сестри. Тобто це совість, якщо людини є, то він пізнає, що є добре, що є зле. І тому від цього означає навіть самовиховання. Дитина сама себе виховує дуже часто. Бо ви не все можете дати і моделювати дитину, як ви хочете.
І я зазначу ось ще одне. У Швеції, в першій країні, розпочалась така програма виховання дітей без застосування фізичних методів впливу. Тобто навіть ляскання уникати треба було, і виховували батьків, відповідно, програми було з тим, щоб, як вважалося, дитина, яка не зазнає такого впливу, вона не передасть цього дітям. Тому певний сенс в вашому ваші пропозиції був. І хочу сказати, що ми зводимо зараз питання до фізичного насильства, а є ще й психологічне насильство, є сексуальне насильство по відношенню жінок. Про це так само треба говорити. Тобто всі форми насильства по відношенню до жінок.
Одна з наших опитаних згадала алкоголь і говорила про те, що не чи треба зробити такий закон, який би заборонив горілку. Горілку не горілку, але удосконалення законодавчої бази. Наскільки от воно може допомогти з протидії насильству? Закон, ну що, ну покарають, ну посадять, так?
Ми маємо досить досконалу законодавчу базу. Чому у нас така латентна ситуація з прихованою такою статистикою навіть щодо цього насильства? Тому що, як правило, карають, відповідно, ту ж саму жінку, яка потерпає, наприклад, від насильства. Якщо вона заявить на свого чоловіка, то йому дадуть адмінарешт або якийсь адмінштраф. І цей штраф так само йде на сім'ю. І фактично жінка, яка заробляє ті кошти, вона змушена буде ще й сплачувати той штраф або спільного цього сімейного бюджету. Тобто подвійне покарання відбувається. І тому, розуміючи все це, якби переживають ось такі випадки насильства, не йдуть скаржитись, не йдуть шукати справедливості до державних органів. Хоча можу сказати, що якби законодавча база досить солідна, і вона працює на те, щоб був відповідний захист, але практика показує, що не все врегульовано таким належним чином.
Україна приєдналася до всесвітньої кампанії з викорінення насильства над жінками, яку минулого року, ще 25 лютого, ініціював генеральний секретар ООН пан Гі Мун. І сьогодні саме має завершитися ця кампанія, будуть підбивати підсумки. Ну, наскільки от кампанія «Стоп насильству», вона може вплинути на це?
Ну, будь-яка кампанія, вона намагається вплинути на широкий спектр людей, і тому вона буде мати неабиякий ефект. Але те, що ви 100% можете гарантувати, що після цього насильство не буде, або це буде відображатися дуже чітко на статистиці, це ще важко сказати. Мені здається, крім кампаній з використанням зірок і таких методів пісні і так далі, можливо, потрібно зважитися ще на духовний аспект життя, тобто на виховний процес. І позашкільні такі програми, і коли люди спілкуються в суспільстві, і від загальної напруги навіть, той чоловік, який там щось чинить по відношенню до своєї жінки, мабуть, і атмосфера на роботі. Це дуже є багато суспільних факторів, які принесеться то потім на сім'ю.
Ви обоє працюєте в громадських організаціях, які, неурядові організації. Які проекти розробляються?
Я працюю в міжнародній організації, яка називається Рада Європи, і якраз Рада Європи здійснювала кампанію щодо викорінення побутового насильства по відношенню до жінок. Тобто одна з кампаній, які здійснювала Рада Європи впродовж останніх 3 років, стосувалася саме цієї проблеми. І, відповідно, Рада Європи розробила стратегію щодо цієї програми, і щодо цієї кампанії, перепрошую. І так само, як ви сказали про те, що започаткований був рік Організації Об'єднаних Націй, це так само було співзвучно з тією кампанією, яку проводила Рада Європи.
Щодо якихось підсумки, можна говорити от щось? Ну, звичайно, в цифрах важко. Сьогодні було побито 3 жінки, а завтра 1. Ну, це буде грубо.
Я думаю, що таких цифр взагалі не можна.
І занадто, так.
Таких цифр взагалі не можна наводити як підсумок позитивний чи негативний від проведення кампанії, тому що ідея була привернути увагу держави до цієї проблеми і започаткувати ініціативи на державному рівні. Тобто це загальний принцип діяльності Ради Європи, що держава сама повинна виробити в собі механізм щодо цього, який відповідає міжнародним стандартам. А ці стандарти задаються Радою Європи. Зокрема, таким стандартом є та ж сама Європейська конвенція з прав людини, стаття 14, це заборона дискримінації. Це Європейська соціальна хартія.
Можливо, якимось чином бюро інформації Ради Європи співпрацювало з відповідним міністерством українським в якихось програмах?
Ми співпрацювали з міжнародною організацією, неурядовою організацією «Ластрада» в цій кампанії. І разом з ними вже якби співпрацювали, оскільки ця організація дуже тісно співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, то ми провели декілька спільних заходів в рамках цієї кампанії.
А що це за заходи були?
Це були інформаційні заходи, ознайомлення з інструментарієм Ради Європи, разом з тим огляд національних механізмів забезпечення оцього права рівноправності жінки по відношенню до не бути підданою фізичному насильству у порівнянні з чоловіками.
Як виглядає оцей національний український механізм? Тому що одним з завдань кампанії «Стоп насильству» якраз було розробка дієвих механізмів попередження, призупинення та подолання насильства. Яким виглядає український механізм?
Звернутися до Міністерства внутрішніх справ, оскільки в них якби зроблений акцент спеціально на цій проблематиці, і були виокремлені окремі співробітники, які опікувалися цією проблематикою. І, власне, розглядалося під час цих заходів, чому Міністерство внутрішніх справ має проблему у подоланні цієї проблеми. Власне, інститут дільничих інспекторів, які мали б слідкувати за тим, як на побутовому рівні відбувається розв'язання цієї проблеми, трошки пробуксовує, тобто він не є таким ініціативним. Крім того, оця латентність цієї проблеми, про яку ми говорили, так само я згадав, це якби один із висновків цього заходу, що не виходить на зовні ця проблема, тому що відбувається, як я вже казав, покарання і винуватця, і того, хто потерпів, жертви цього порушення, жертви цього насильства. І, власне, як подолати це? Думали, розмірковували над тим, і Мрідла абсолютно точно сказала, що проблема є комплексною, проблема є суспільною, і багато факторів, багато чинників, і не тільки Міністерство внутрішніх справ, дільничий інспектор має розв'язувати це. Це суспільство, це і виховання, це і політика соціальна, яка має бути забезпечена державою, і становище жінки в суспільстві загалом. Ці всі речі комплексно мають бути розв'язані.
Але з іншого боку, Ніколь Кідман була першою, хто підписався в підписному листі, було створено спеціальний сайт на підтримку ініціативи Генсека ООН, і якийсь собі п'яниця. Який вип'є сивухи, чи не сивухи, чи пива, нап'ється йому до цієї ініціативи, він же ж її читати не буде. Чи стане легше від цієї підтримки громадськості конкретно взятій дружині?
Стане. Чому я скажу? Стане тому, що це йде від гори. Так, ви можете сказати це пусті слова, але від кожної людини залежить, як ми ці слова будемо втілювати конкретно в своєму житті. Якщо жінка буде, по-перше, не мовчати, по-друге, в суспільстві має бути механізм, я не кажу, мабуть, на робочому місці або десь на службі, зупиняти кар'єрний зріст того чоловіка, не дати промоції, якщо є такі випадки. Тобто це все має бути, як резюме ми пишемо, ми такі досягли. Але треба і антидосягнення також зважити.
От ви кажете, треба зупинити кар'єрний зріст. Уявіть собі, дружина написала на роботу чоловікові, що мій чоловік мене побив.
Не написала
він прийшов,
на роботі, але
його побили, і вона побила його ще. Він побив
справа
ще.
В тім, що, по-перше, не так, не абсолютно так, як я сказала. Просто є судовий механізм. Якщо судом доведено і винесено рішення, що це був такий факт, цей факт записується. Майнові обмеження може бути. Тобто, я не кажу це просто так, знаєте, я, чесно кажучи, зараз голосно думаю, так би мовити. Можна робити майнові обмеження. Тобто, якщо такі чини, то він втрачає майно поступово. Може і так. Це такі, знаєте, дуже утопійські такі. Бо як? Я не бачу зараз, просто крім морального, крім суспільного осуду, щось інше. Їх інші, які зважили, крім нормального законодавства і свідомості чоловіків. Тобто, що батько сину має сказати і дід онуку має сказати.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Окрім веб-сторінки, ви ще можете зателефонувати нам 490-2905, код Києва 044. Щось жінки соромляться телефонувати. А я нагадаю, що ми говоримо про те, чи можна подолати насильство над жінками у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок з Мрідулою Гош, виконавчим директором Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександром Павліченком, директором бюро інформації Ради Європи в Україні. Коли я готувалася до цього ефіру, знайшла на одному з сайтів листа одного чоловіка, який написав таке собі: «Хай стане для нас, чоловіків, 25 листопада днем без насильства, хоч би в окремо взяті сім'ї. Давайте приємно здивуємо наших жінок лагідним словом, увагою, сувеніром, допомогою по господарці». Ну, чесно кажучи, виглядає дещо так смішно, і гості мої, це вже я для слухачів скажу, посміхаються, тому що ну, це як 8 березня, так? Сьогодні допоможемо, а завтра поб'ємо, так?
Я думаю, що це дуже гарна ініціатива. Тобто почати треба від
цього. З одного дня почати?
Ні, треба почати відлік від цього і йти далі таким же шляхом. Інша справа, що це якби була одна ініціатива однієї особи, але разом з тим, я гадаю, що це загалом якби певний моральний вияв якоїсь ініціативи, яка варта того, щоб її підтримувати. І щоб цей день може відзначатися для того, щоб звернути увагу на нього якийсь один раз на рік, але він має бути щодня, кожного дня в році. Так само, як день скасування смертної кари визначаємо 10 жовтня, але разом з тим смертної кари в нас в Україні немає впродовж вже майже 10 років.
Ви теж погоджуєтеся з тим, що от в один день здивувати жінок – це добре, а впродовж року?
Ні, ну чому? Як пан Олександр сказав, що треба відлік робити з цього дня і починати нульовий, якийсь нульовий zero day, да, має бути. І потім вже відлік часу йде і відлік вчинків йде.
З іншого боку, є таке, що і чоловіки кажуть на запитання, от, що от є такий день і є насильство над жінками, а дехто з чоловіків каже, а що, ми чоловіки ніколи не стаємо жертвами фізичного, сексуального і психологічного чи економічного насильства з боку жінки. Особливо зараз, коли багато чоловіків безробітних, а жінки, мабуть, заробляють в багатьох випадках більше.
Мабуть, ми не сказали про одну важливу річ, вірніше, не заакцентували на ній, тому що сказали про неї. Це причини. Так само, чому виникає це насильство? Тобто, це є певне, якесь певна реакція на якісь стимули. Можливо, неправильна реакція, ми скажемо так, на ті стимули. Вона могла бути іншою, в іншій формі і без насильства. Тому треба навчати, як має реагувати особа на певну ситуацію, на певні стосунки, а для цього мають відбуватися якісь, як ми вже говорили, застережні заходи, якісь навчальні заходи. Ну і я думаю, що для нашого суспільства не на останньому місці має бути виховання моральне покоління нового. Це всі форми виховання культури, освітні.
Тобто ці заходи мають так відбуватися в дитячих садочках, скажімо?
На всіх рівнях, навіть у будинку для літніх осіб. Це має відбуватися. Ми маємо дійсно собі зрозуміти, у нас дуже багатовекторна, я б сказав так, багатовекторний підхід до оцінювання різних речей і рівень нетерпимості в суспільстві між політичними силами, між спортивними болільниками, між представниками різних конфесій, між представниками різних мовних груп досягає інколи такого рівня, що він виходить за межі нормального розв'язання конфліктів. Так само це екстраполюється і на сім'ю, і ці суспільні проблеми виходять на сімейному рівні ось такі прикрі випадки насильства. Тому це має бути комплексно.
Як ви вважаєте?
Ну, так само, через тільки комплексний підхід, через освіту і через, ну, духовний розвиток, по-перше, зміни світоглядів, на життя і на буття людини, це може бути подолано.
Коли ми зможемо викорінити насильство? Це риторичне питання?
Риторичне, тому що доки живе людство, завжди є насильство. Але треба культивувати ненасильницькі методи.
Будемо, мабуть, пробувати, ну, хоча б взяти приклад з того чоловіка, який пропонує здивувати жінок хоча б один день.
Ми мусимо його підтримати. Так.
От так сказали наші сьогоднішні гості Мрідула Гош та Олександр Павліченко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.